Xudoning kalomi esa tobora yoyilar, samara berardi. Assalomu alaykum. Yoshligidan ertak eshitib katta bo'lmagan inson bo'lmasa kerak. Ertaklar qanday yaratiladi? Har bir xalqning o'z urf-odatiga ko'ra ertaklari bor. Ammo dunyo xalqlari qanchalik turli xil bo'lmasin, ularning ertaklari bir-biriga o'xshab ketadi. Ayniqsa oxiri. Oxirda yaxshilik yovuzlikni yengadi. Yaxshilik g'olib bo'ladi. Hayotda ham shunday. Qanchalik yaxshilik qilishga harakat qilmaylik, ostonada bizni yomonlik boylab turadi. Bu yomonlikning avtori kimligini yaxshi bilasiz. Ba'zida bu yomonlikning xavfidan qo'rqib, Xudo buyurgan ishlarni qilishga jur'atimiz yetmaydi. Xudoga turli xil bahonalarni topib, keyinroqqa qoldiraveramiz. Biroq bu yomonlik har bir davrda bo'lgan. Isoning shogirdlarini bu yomonliklar to'siqlar to'xtata olmagan edi.
Havoriy Paulus o'zining birinchi targ'ibot safarini boshlagan paytda unga va uning sheriklariga yomonlik qilganlar ko'p bo'lgan. Shayton har qanday yo'l bilan bo'lsa ham xushxabarning yoyilishiga to'sqinlik qilishga harakat qilgan. Xudoning qanday g'alaba qozonganini, shaytonning xudo farzandlariga ko'rsatadigan qarshiliklarini yaxshiroq tushunib olish uchun Paulusning safar tafsilotlari qisqacha ko'rib chiqamiz. Kalom shunday deydi. Barnamo bilan Shoul muqaddas ruh buyurganiga ko'ra yo'lga tushib Selevkiya shahriga keldilar. U yerdan esa Pafos shahriga yetib keldilar. Ular qayerga borsalar ham Xudoning kalomini targ'ib qildilar. Odamlar ularning xushxabarini qabul qilardimi, yo'qmi, ibodatxonalarda Xudo kalomini va'z qildilar. Boshida hech kim hech qanday qarshilik qilmadi. Biroq Pafos shahriga kelganlarida soxta payg'ambar va sehrgar Bayreshuga duch keldilar.
Kalom aynan duch keldilar deydi. Demak, Bayreshu o'zining yovuz rejalari bilan ularga qarshilik qilgan. Xalqni ularning so'zlarini tinglamaslikka undagan bo'lsa kerak. Ammo Xudo Sergiy Pavel degan hokimning yuragini ochdi. U Xudoning kalomini tinglash uchun Shoul bilan Barnaboni chaqirtirdi. Ammo Bayreshu ularga qarshilik qilib, hokimni ham fikridan qaytarishga tirishdi. Shunda Xudo Shoul orqali Bayreshuga qarshi qo'l ko'tardi. Uni ko'r qilib qo'ydi. Xudoning bu ishi faqat hokimni emas, boshqa odamlarni ham qoyil qoldirdi. Va ko'pchilik iymonga keldi. Xudo o'zgarmagan. U hozir ham shunday ishlaydi. Shoul orqali qarshiliklarni yo'q qilgan Xudovand bugun sizning qo'lingiz orqali qarshiliklarga bas kelishi mumkin.
Xudo sizni o'z xizmatini qilishga chaqirgan bo'lsa, hech ikkilanmay oldingizda uchrashi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar va to'siqlardan qo'rqmay ishga kirishing. Xudoning ruhi va inoyatli qo'li siz bilan birga bo'ladi. Sizni ishontirib aytamanki, siz Xudoning xizmatida ekansiz, to'siqlar, qarshiliklar to'xtamaydi. Ammo Xudoning marhamati va qudrati ularni yo'q qilishga qodir. Xudo har doim siz bilan birga. Kerak paytda uning inoyatli taxtiga yaqinlashib, xizmat uchun donolik, qudrat, sabr-toqat so'rang va erishasiz. Azizlar, Xudoning mo'jizali ishlari haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkashkuchukchanajot.com saytlarimiz eshiklari siz uchun doim ochiq. Tashrifingizdan mamnun bo'lamiz.